Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
U Donjoj Bočinji u opštini Magla je služen parastu za 128 ubijenih srpskih boraca i 23 civilne žrtve iz proteklog otadžbinskog rata sa područja Maglaja i Zavidovića.
SIPA dostavila tužilaštvu BiH izvještaj protiv više lica osumnjičenih za krivična djela ometanja rada pravosuđa i zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.
Izjava turskog premijera Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska pogrešno je protumačena i istrgnuta iz konteksta, rekao turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu.
Barack Obama znao za prisluškivanje Angele Merkel.
Sebastian Vettel iz Njemačke odbranio titulu prvaka svijeta u šampionatu Formula 1.
Počelo zimsko računanje vremena, ljetne temperature. Trenutno u Banja Luci 27 stepeni. U Donjoj Bočinji u opštini Maglaj služen je parasto za 128 ubijenih srpskih boraca i 23 civilne žrtve iz proteklog otadžbinskog rata sa područja Maglaja i Zavidovića. Otkriven je i osveštan spomenik za poginule borce Vojske Republike Srpske i civile koji su život izgubili u proteklom ratu na ovom području. Izvještava Milica Đurđević.
Na zajedničkom spomeniku u porti hrama Svete Petke u Bočinji imena 152 srpska vojnika i civila s ovog prostora Ozrena iz mjesta Bakotić, Bočinja, Krsno polje, Ulišnjak i Dolac. Rajku Joviću u proteklom ratu poginula su tri brata i njihova imena su na spomeniku.
Slobodan, Pero i Mirko. Ja sam isto ranjen teško gore, to je bilo na Ulišnjaku. Plaćamo za Republiku Srpsku, za svoj narod smo se borili.
Inicijativu za izgradnju spomenika pokrenuo je bivši sveštenik Dalibor Đekić, a pomogli su opština Doboj i vlada Republike Srpske te mnogi donatori, kaže član organizacionog odbora za podizanje spomenika Rankica Panić.
Bilo je teško prihvatiti se jednog ovakvog projekta s činjenicom da je ovaj ozrenski prostor i Bočinja da se nalazi u Federaciji BiH, gdje je povratak Srba jako mali.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Činjenično stanje je takvo da je Ozren planina na kojoj je, po mom mišljenju, po obilježjima zločina koji su počinjeni na srpskim stanovništvom, počinjeno dijelo ratnog zločina koji se može povezati sa dijelom genocida.
Život ide dalje. Malobrojni povratnici teškom mukom nastavili su tamo gdje su stali u ratu, a oni koji se nisu vratili i ne namjeravaju. Danka Maksimović ipak se vratila u Bočinju.
Pa dobro, svoj rodni kraj. Znaš, svoj rodni kraj, ja sam niko tu si obiko.
Drago Ristić, rodni kraj napustio je 95. i od tada živi u Doboju.
Porodica mi je dole, tako ostalo se. 95. smo otišli s ovih prostora i to smo se i zadržali.
Bočinja ne može da se pohvali s povratkom. Prisustvo Mudžahedina i Vehabija odvratilo je mnoge srpske porodice koje su imale tu želju.
Nebojša Šajinović, student na Elektrotehničkom fakultetu iz Banja Luke, preminuo je od teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila iza ponoći u Zelenom biru kod Vrbanje. Đuro Škondrić, koji je bio saputnik u automobilu, teže je povrijeđen i zadržan je na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine dostavila je tužilaštvu BiH izvještaj protiv više lica osumnjičenih za krivična djela ometanja rada pravosuđa i zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.
Izvještaj je dostavljen u okviru rada na predmetu koji se odnosi na pomoćnika ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine Hidajeta Traku, osumnjičenog za zloupotrebu položaja i ometanje rada pravosuđa. Nakon hapšenja i saslušanja Trake, u SIP je u svojstvu svjedoka saslušano više radnika Federalnog ministarstva pravde i Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prijedlog za određivanje mjera zabrane za Traku koji se odnose na zabranu obavljanja službenih aktivnosti i sastajanja sa ostalim osumnjičenim u ovom predmetu.
To. U narednom periodu biće poznato još detalja zbog kojih je prekinuta platforma o zajedničkom djelovanju SNSD-a i SDS-a na nivou Bosne i Hercegovine. Najavio je danas u Banja Luci član izvršnog odbora glavnog odbora SNSD-a Drago Kalabić. On je ponovio da je SDS svojim postupcima pokazao da nikada nije u potpunosti prihvatio platformu sa SNSD-om. Iz SDS-a odgovaraju, smjene njihovih kadrova nisu ustavne i zakonite i u narednom periodu naći će mehanizme da to i dokažu. Pripremila Gostimir Kajskić.
Kalabić danas nije želio da spekuliše sa imenima ko bi mogao da dođe umjesto smijenjenih SDS-ovih kadrova u institucijama BiH. Prema njegovim riječima, nakon sjednice Doma naroda koja bi trebalo da bude održana početkom narednog mjeseca, SNSD će sa koalicionim partnerima saopštiti imena ljudi koji će doći na njihove pozicije.
Smijenjeni ministar Mirko Šarović cijelo vrijeme, što potkrepljuje našu tezu da Srpska demokratska stranka nikada nije iskreno prihvatila platformu sa SNSD-om, nikada nije posjetio i nikada nije ušao u klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iako smo mi podržavali njegove prijedloge i sve ono što je predlagao na neki način na daljinski, ali se nikada sa nama nije konsultovao niti je bilo kada ušao u klub.
Zbog smjene svojih kadrova u Sarajevu, Srpska demokratska stranka naći će mehanizme da dokaže da to nije urađeno u skladu sa Ustavom i zakonom, poručila je poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević. Ona je rekla da je Šarović kriv što je, kako kaže, zaustavio kriminalne radnje u Banjalučkoj toplani, pozvavši istražne organe da se pozabave okolnostima nabavke mazuta od 2006. do danas.
Jasno je na samoj sjednici bilo da je osnovni motiv za ovaj potez SNSD-a bilo ne možete nas kritikovati u Banja Luci, a ovdje biti zajedno sa nama.
Savez nezavisnih socijaldemokrata pozvao je danas Srpsku demokratsku stranku da što prije predstavi rezultate rada svojih načelnika opština u Republici Srpskoj i javnosti daju odgovor što je urađeno od obećanja datih tokom predizborne kampanje, jer je kulminiralo nezadovoljstvo građana u opštinama gdje su načelnici iz SDS-a.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da se sutra odredi o zahtjevu poslanika kluba SDS-a da po hitnom postupku bude razmatran prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona BiH.
Ovim prijedlogom predviđeno je da izborni zakon Bosne i Hercegovine bude usklađen sa odlukom Ustavnog suda BiH, da nazivi opština u Republici Srpskoj budu u skladu sa njihovim nazivima utvrđenim pozitivnim entitetskim zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske koji je donesen u okviru ustavne nadležnosti entiteta.
A opozicione stranke u Skupštini grada Trebinja najavile su da neće glasati za rebalans budžeta jer smatraju da se temelji na dvije stvari, prodaji i potrošnji, kao i brojnim stavkama koje su nejasne.
Među osnovnim razlozima zbog kojih su protiv rebalansa, opozicija navodi enormna izdvajanja za plate zaposlenih u administraciji i stručno usavršavanje novozaposlenih stručnjaka, kao i da izdvajanja za putovanja. Odgovarajući na optužbe opozicije da su bespotrebno povećali troškovi za putovanja i stručna usavršavanja, gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević istakao je da su ti troškovi opravdani ukoliko se želi napredak gradu, a ne izolacija. On kaže da nisu tačne optužbe opozicije koje se odnose na rad gradske vlasti i ispunjenje predizbornih obećanja, navodeći da su dogovorene značajne investicije koje će biti realizovane u narednom periodu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ognjen Koprivica, informatički genije iz istočnog Sarajeva, ambasador Microsofta.
Republika Srpska uspješno predstavljena na sajmu knjiga u Beogradu. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda sutra bi trebalo da odobri novu tranšu od 48 miliona evra za Bosnu i Hercegovinu.
Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini, Ruben Atojan, ranije izjavio da će MMF odobriti tranšu Bosni i Hercegovini jer su ispunjeni svi uslovi. On je naveo da će biti dato zeleno svjetlo za tranšu koja je dio paketa od 385 miliona evra dogovorenog u septembru 2012. godine i potvrdio da će MMF u novembru razmotriti zahtjev Bosne i Hercegovine da produži i poveća stand-by aranžman.
Opština Ugljevik jedna je od najbogatijih opština u Srpskoj, zahvaljujući rudniku i termoelektrani Ugljevik koja zapošljava oko 2000 radnika i za rentu u opštinski budžet godišnje uplati više od 5 miliona maraka, ova opština ima najveći budžet po broju stanovnika u Srpskoj. Osim privrede u ovoj bogatoj opštini, uspješno se razvija kulturni i sportski život. Tema Vesna Jevtić.
Energetski gigant Republike Srpske rudnik i termoelektrana Ugljevik zapošljava 1819 radnika. Već do sredine oktobra ispunili su ovogodišnji plan proizvodnje. Preduzeće iz godine u godinu ostvaruje dobit koju najvećim dijelom usmjerava u unapređenje rada, ali dio dobiti odvajaju i za pomoć lokalnoj zajednici, kaže generalni direktor Žiko Krunić.
Socijalne potrebe za prosvjetu, za vjerske objekte i tako dalje, i ta ulaganja su vrlo značajna. Primjera radi, za iz dobiti od prošle godine mi ćemo za te namjene izdvojiti skoro pola miliona maraka.
Termoelektrana na ime rente za neobnovljive resurse godišnje budžet opštine Ugljevik puni sa 5,5 miliona maraka, što je polovina opštinskih prihoda. Budžet opštine je međutim posljednjih godina opterećen deficitom, pa kasne isplate budžetskim korisnicima. Načelnik opštine Vasilije Perić navodi da će ovaj problem uskoro biti riješen, posebno kada je riječ o socijalnim kategorijama stanovništva.
Mi ćemo u narednom vremenskom periodu nastaviti da gradimo infrastrukturne projekte. Pokušat ćemo da redovno isplaćujemo određene podsticaje. I pošto živimo u ovim teškim vremenima, svakako da ćemo posebnu pažnju posvetiti socijalnim kategorijama, onima koji su najviše ugroženi, i pokušati da za njih obezbjedimo neophodna sredstva.
Razvojna šansa Ugljevika je termoelektrana 3. U pripremne radove, gradnju mostova i puteva za mještane okolnih sela, kampus za radnike i deponiju uglja uloženo je oko 50 miliona evra. Investicija vrijedna 750 miliona evra obezbijedit će nova radna mjesta, kaže Lazar Đurđević, direktor Komsar Energy Ugljevik.
Za potrebe termoelektrane i rudnika Ugljevik 3 bit će angažovano negdje oko 800 zaposlenih.
Osim energetike, značajan razvoj u oblasti privrede ove opštine ima i voćarstvo. Opština Ugljevik nadaleko je poznata i kao rasadnik muzičkih talenata, a poseban uspjeh bilježi dječji orkestar harmonika. Uz finansijsku podršku opštine i termoelektrane, posljednjih godina oživljava i sport, o čemu svjedoče 4 kluba koja se takmiče u prvoj ligi Srpske.
Na rijeci Drinjači gradi se prva od planirane 4 hidrocentrale. Rijeka Drina, a sada i njene pritoke, dobro su iskorišteni prirodni resursi za proizvodnju takozvane zelene energije. Hidropotencijal je razvojna šansa Zvorničke opštine. Opširnije Slađana Radovanović.
Snaga prve hidrocentrale na Drinjači biće 1 megavat, preostale 3 biće građene u dužini od 5 km. Projekti se realizuju u okviru 84 koncesije koje je Vlada Srpske dodijelila za izgradnju malih hidrocentrala, trebalo bi da budu završeni do 2015. godine. Pojašnjava Vito Tomić, suvlasnik ETA Energy, DOO Zvornik.
Planirana investicija oko 3,5 miliona. Koliko će ona stvarno izaći, ne znamo, zato što ima nekih radova koje nismo planirali u startu, a to su pozida puta, zaštita na magistralnog puta.
Ovakvi projekti šanse su za nova zapošljavanja i unapređenje privrede, kaže načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović.
Uposlili smo neke domaće kapacitete, građevinska firma koja je glavni izvođač radova, praktično je naša izvornika, i mini hidroelektrana će, kogod da je kapaciteta, mora imati nekog zaposlenog, 1, 2, 3, 5, uopšte nije bitno, važno je da će neko dobiti posao. Jedan mali dio naknade za potopljeno zemljište iće direktno našoj opštini. I jedan neiskorišten potencijal, praktično Drinjača, naša ljepotica, neće biti narušena njena konfiguracija, nešto značajno, a istovremeno pravit će se tu desetak ili 12 megavata električne energije, a kad vam kažem da je to praktično 15 ili 20% proizvodnje hidroelektrane Mali Zvornik, jasno vam je sve kako se sa malo ulaganja može postići veliki efekt.
Za proizvodnju zelene energije obezbiđene su različite stimulacije. Dio sredstava za podsticaje plaćaju potrošači preko računa za električnu energiju, kaže direktor Elektrobjeljine Zlatan Lazarević.
Mi smo to na računu izdvojili, obzirom da se ne radi o prihodima Elektrobjeljine, nego o novcu koji ide u podsticaj. Taj podsticaj se dijeli svima koji žele da izgrade nešto što je vezano za solarnu energiju, za mini centrale ili za vjetrenjače, znači za obnovljive izvore energije koji ne zagađuju atmosferu u kojoj živimo. U tom cilju se daje taj podsticaj.
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih resursa uz ekonomsku korist obaveze Republike Srpske usklađena sa evropskim propisima. Do sada je u Republici Srpskoj izgrađeno 7 malih hidroelektrane koje su u energetskom sistemu, dok će još 5 biti završeno do kraja ove godine i početkom sljedeće.
Mještani Tesličkih i Dobojskih sela, stanari Ostružnja, Donja Radnja, Vitkovci i Cerovica protestovali su danas u Cerovici zbog lošeg regionalnog puta Dragalovci-Tešanj. Većina njih u strahu su za bezbjednost djece koja pješače po makadamu, izložena saobraćaju, prašini i blatu. Željko Milinković.
U ovom kraju asfalt čekaju više od 50 godina. Do sada su dobijali samo obećanja, ali od puta ništa. Imaju prašnjavi drum kojim jure automobili i kamioni. Vidljivost je ljeti zbog prašine mala, a zimi na putnike vrebaju rupe i blato. Protest je, kažu, bio neizbježan. Govore Veselin Lipić i Milenko Gojić.
Pa povod ovoga protesta jeste nereagovanje nadležnih institucija na naše zahtjeve i molbe koje se protežu još od doba komunista.
Promijenilo se silu vladara i političara i niko nije našao sebe za pravo da taj put dovede u nekako normalno stanje da bi se moglo njime komunicirati i hodati.
Najgore je djeci koja nerijetko do škole pješača i po nekoliko kilometara. Podjednako je teško i zimi i ljeti. Branko Vuković i Suzana Kovačević.
Veoma nezgodno, pogotovo u vrijeme zimsko, kada se padavine, kada se otvore velike neravnine i samim tim je usporava se kretanje.
Ljet je tako dosta teško zbog toga što prašina se dosta diže, prolazi kamioni, sva teretna vozila i ne znam što da vam kažem, stvarno je haos.
Mještani tvrde da su im nadležni rekli da nemaju novca za izgradnju ovog puta, iako tu živi 20.000 ljudi. Ako se uskoro nešto ne promijeni, nezadovoljni roditelji najavljuju od iduće godine djecu u školu ovakvim putem neće slati.
A o problemima roditelja i djece Bošnjaka iz Konjević polja koja još nisu počela novu školsku godinu razgovarali su roditelji bošnjačke djece iz Srebrenice i predstavnice udruženja Majki Srebrenice. Oni poručuju da se ovoj djeci mora dozvoliti nacionalna grupa predmeta i veći broj Bošnjaka u savjetu roditelja. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Alija Tabaković, predstavnik savjeta roditelja bošnjačke djece iz Srebrenice, kaže da su njihova djeca prošle godine 7 dana izostala sa nastave, te da je nakon toga školi promijenjeno ime i uvedena nacionalna grupa predmeta. Od resornog ministarstva traže isto i za školu u Konjević polju.
Danas to u Srebrenici itekako dobro funkcioniše, niko se ne osjeća ugroženim, ni jedno pravo srpskoj djeci nije zakinuto, a bošnjačka djeca su dobila ono što ih sleduje ustavom i pravom.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, kaže da majke Srebrenice traže ista prava za svu djecu u BiH. Nedopustivo je, kaže, da ova djeca ne idu 2 mjeseca u školu.
Djeca imaju pravo na svoj nacionalni predmet. Nije samo jedna djeca, nego sva djeca u Bosni i Hercegovini treba da izučavaju svoju kulturu i svoj nacionalni predmet jezika.
Nakon nekoliko neuspjelih sastanaka resornog ministra Gorana Mutavdžije sa roditeljima kojima je predloženo da djeca od 1. do 5. razreda nacionalnu grupu predmeta pohađaju u vannastavnim aktivnostima, svi dogovori su propali. Ministar je ponovio ranije poznat stav, sve dobronamjerne inicijative roditelja su dobrodošle. Nacionalna grupa predmeta je moguća kroz dopunsku nastavu.
Mi nećemo odstupiti od stava da djeca mogu nacionalnu grupu predmeta, odnosno razmeđu nastavnih sadržaja za nastavne predmete maternji jezik i priroda i društvo izučavati kroz dopunsku nastavu. Predložili smo da tu nastavu izvodi neko iz reda bošnjačkog naroda koji već radi u školi u Bratuncu ili nekoj drugoj najbližoj školi.
Djeca i roditelji iz Konjević polja već 20 dana su u šatorima ispred zgrade OHR-a gdje od međunarodne zajednice zahtijevaju da donese odluku kojom će ovoj djeci biti omogućeno pohađanje nacionalne grupe predmeta i veći broj Bošnjaka u savjetu roditelja.
Region i svijet. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je kosovska policija privela radnika opštine Vitina Živoja Baloševića i osudila ovaj čin kao zastrašivanje Srba.
U saopštenju se navodi da razlog privođenja nije poznat, ali da nije teško zaključiti da se radi o podmetanju, zastrašivanju i maltretiranju Srba koji se provodi iz dana u dan sa istim ciljem, a to je odustajanje od izlaska na lokalne izbore. U kancelariji podsjećaju da je juče privedeni kandidat građanske inicijative Srpska za gradonačelnika opštine Klokot, Srećko Spasić, koji je nedavno i fizički napadnut, a napadač na njega nije pronađen.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi da posjeti Kosovo i Metohiju 31. oktobra, 3 dana pred lokalne izbore u pokrajini, saznaju novosti.
Vučić će insistirati da s njim dođe i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin, protiv koga je prištinsko pravosuđe izdalo nalog za hapšenje i pokrenulo istražni postupak. Kako saznaju novosti, državni vrh Srbije sprema se za žestoku diplomatsku akciju prema zvaničnom Briselu, kako bi se tokom naredne nedjelje omogućilo svim političkim predstavnicima Beograda nesmetan ulazak u pokrajinu i učešće u predizbornoj kampanji. Srbija očekuje od Evropske unije da osudi izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana, koji u Prizrenu poručio da je Turska Kosovo, a Kosovo Turska.
Turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu izjavio je da je u dužem telefonskom razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem razmotrio situaciju nastalu zbog nedavne izjave turskog premijera Erdogana, koja je, kako je rekao, pogrešno protumačena i istrgnuta iz konteksta.
Davutoglu je ovo izjavio nakon što je Srbija odbila da učestvuje sa Turskom u Balkanskoj inicijativi. Nedavna izjava premijera Turske Recepa Tayyipa Erdogana u Prizrenu da je Turska Kosovo, a Kosovo Turska, izazvala je oštre kritike i osude u Srbiji, a predsjednik Tomislav Nikolić tražio izvinjenje zbog tog skandala i najavio da će se povući iz razgovora sa Turskom i BiH o stabilnosti Balkana.
Sjedinjene Američke Države prisluškivale su mobilni telefon njemačke kancelarke Angele Merkel od 2002. godine, piše magazin Spiegel.
Ovaj magazin navodi da je to podatak iz tajnih dokumenata Agencije za nacionalnu bezbjednost u kojima se od 2002. godine vidi broj telefona Merkelove, čak i prije nego što je postala kancelarka. Broj Merkelove i dalje se nalazi na listi za praćenje i u 2013. godini. Njemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich zahtjeva kompletnu informaciju od Washingtona o navodnom prisluškivanju mobilnog telefona Angele Merkel i drugim vrstama špijunaže. On izjavio da su Amerikanci prekršili njemački zakon ukoliko su prisluškivali mobilne telefone u Njemačkoj.
Američki predsjednik Barack Obama lično je obaviješteno o prisluškivanju mobilnog telefona njemačke kancelarke Angele Merkel, piše njemačka štampa.
Pozivaju se na izjave izvora iz američkih obavještajnih agencija koji su rekli da je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost 2010. godine obavijestio Obamu o operaciji protiv Merkelove. Obama nije obustavio operaciju, već je dozvolio da se nastavi, rekao je više rangirani zvaničnik Agencije za nacionalnu bezbjednost.
19 islamističkih organizacija koje se bore za svrgavanje sa vlasti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada odbacile su američko-rusku inicijativu za održavanje mirovne konferencije pod nazivom Ženeva 2.
U videoporuci navode da je to još jedan pokušaj da se revolucija skrene s puta i da se od nje odustane. U saopštenju se upozorava da će svako ko bude otišao na slične razgovore počiniti izdaju i da će morati da za to odgovara pred sudom. Cilj razgovora u Ženevi koji su zakazani za naredni mjesec je dovođenje predstavnika pobunjenika i režima za pregovarački sto radi razgovora o okončanju sukoba u Siriji.
U talasu eksplozija automobila bombi u pretežno šitskim četvrtima u Bagdadu poginulo je 39 ljudi, a oko 70 ranjeno.
10 automobila bombi eksplodiralo je u Bagdadu, od kojih 9 u šiitskim okruzima sa najsmrtonosnim napadom u Nahravanu, južno od glavnog grada, gdje su 2 automobila bombe eksplodirala u kratkom roku na prepunom pazaru, usmrtivši 7 lica. Policijski zvaničnici navode da su mete bombi koji su bile skrivene u parkiranim automobilima i aktivirane u razmaku od pola časa bile komercijalne lokacije i parking prostori.
Ognjen Koprivica, student 4. godine elektrotehničkog fakulteta u istočnom Sarajevu, postao je ambasador čuvene firme Microsoft i saradnik poznatog proizvođača mobilnih telefona Nokia. U vrijeme velike nezaposlenosti Ognjen je uspio putem interneta dokazati ovim svjetski poznatim firmama da su njegovi informatički programi vrlo kvalitetni. Njegova upornost i znanje dali su rezultate i zbog toga je dobio poziv da se u Maleziji nađe među 250 mladih informatičara pred kojima je svjetla budućnost. Priču zabilježio Milan Stojić.
Ognjen, koji je odličan student informatike, odvažno se javio na konkurs Microsofta za mlade programere i uspio da dođe do cilja, a to je saradnja sa ovom uglednom američkom firmom. Njegove kvalitetne aplikacije su mu omogućile da postane studentski ambasador čuvene firme, a preko nje i da počne saradnju sa Nokijom.
Kroz razne konferencije, seminare, moje lične projekte i angažmane sam uspio jednostavno da povećam svoju vidljivost, kako i sebe, tako i svojih projekata, i onda na osnovu tih projekata sam stupio i u kontakt sa nekim predstavnicima iz Nokije i zapravo tako je kako je ta saradnja počela i kako traje i do dan danas.
Naravno, ništa se ne bi postiglo da Ognjen pored informatičkog znanja nije poznavao i engleski jezik.
Ja sam trebao da prođem kroz mnogobrojne intervjue, popunim mnogobrojne formulare i jednostavno da kroz neka 3-4 mjeseca dokažem da zapravo vrijedim da pristupim tom programu i hvala Bogu, to se i desilo.
Saradnja sa Nokijom je posebna priča. Njegov program omogućuje korisnicima ovog telefona da na određenoj lokaciji ostave poruku budućim korisnicima, što bi moglo biti od izuzetnog značaja za alpiniste i sve one koji se slučajno ili ne negdje nađu u nevolji.
Omogućava to da korisnik, bez obzira gdje se nalazi, na toj lokaciji može da ostavi neku tekstualnu poruku to je svoj utisak ili bilo šta što njemu tada padne na pamet i ta poruka ostaje na toj lokaciji za uvijek i svi oni ljudi koji poslije njega dođu na tu lokaciju mogu da vide način na koji su prethodni posjetioci doživjeli to mjesto.
Ognjen je u Maleziji bio među 250 stručnjaka koje je Microsoft izabrao. Kaže da je mnogo naučio i ističe da će se u budućnosti moći dobro raditi, a da se ostane u Republici Srpskoj. Naravno, kako kaže, ipak je potrebna i podrška kako bi mladi ljudi postigli što bolje rezultate.
Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je 2 zlatne medalje u kategorijama ženskih horova i folklorne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Barceloni. Na takmičenju koje je u organizaciji Svjetske horske asocijacije održano od 23. do 27. oktobra u Barceloni u Kalelji u Španiji, učestvovalo je 40 horova iz 16 zemalja, a Banja Lučanke su bile jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
U Mostaru je održan koncert mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke u zajedničkoj organizaciji Mostarskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Matice Hrvatske Mostar.
Hor Jedinstvo nastupio je u velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača pod vođstvom dirigenta Nemanje Savića, izvodeći dijela duhovne i narodne muzike. Organizatori ovog kulturnog događaja zadovoljni su zbog uspostavljene saradnje, nadajući se da će im se pri organizaciji nekog narednog pridružiti i neko od kulturnih društava bošnjačkog naroda iz Mostara, saopšteno iz Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
U Beogradu je zvanično zatvoren 58. međunarodni sajam knjiga, tokom kojeg se izdavačkom djelatnošću predstavila i Republika Srpska. Organizatori procjenjuju da je posjeta bila veća nego prethodnih godina. Kupci svih generacija, afiniteta i želja kažu da je na štandovima 500 izlagača uglavnom bilo knjiga za svačiji džep i ukus. Marica Lalović.
Nekoliko časova pred zatvaranje najveće smotre pisane riječi u regionu, bez obzira na sve procjene i ocjene, čini se da je vlasnik i urednik izdavačke kuće Paideja, koja je ove godine od sajamskog žirija proglašena za izdavača godine, Petar Živadinović, svojom ocjenom pogodio suštinu sajamske smotre.
Ovaj sajam ono što je najvrednije u ljudskom životu, pisana riječ. Ima li šta vrednije? Čime se čovjek razlika od svega drugog? Čime se mi kao Srbi možemo pohvaliti u svojoj istoriji, osim slavnih bitaka, nego pisanom reči, knjigama, rednim delima.
Veliki broj izdavača i naslova opravdao je poziv organizatora predstavništva Republike Srpske u Beogradu i Ministarstva prosvete i kulture, kaže direktor predstavništva Mlađan Cicović.
Kako je sajam odmicao, 38 promocija, tribina i razgovora su bile izuzetno posjećene. Naši izdavači su također bili zapaženi. Ako smo na ovom sajmu iz Republike Srpske imali preko 500 naslova, dovoljno govori kad sumiramo sve to i izanaliziramo da sebi uzmemo za pravo i da kažemo da je ovogodišnji nastup Republike Srpske bio uspješan.
Značajnu ulogu u predstavljanju pisaca i njihovih djela imalo je i Udruženje izdavača Republike Srpske, smatra predsjednik udruženja Nenad Novaković.
Interesovanje i prodaja izdavača iz Republike Srpske je na zavidnom nivou zbog toga što su naši štandovi bitno različiti od štandova ovih, da kažem, univerzalnih ostalih izdavača ovdje na sajmu, nego što ovih komercijalnih.
Na sajmu su i ove godine uručene sajamske nagrade za najljepšu knjigu, izdavača godine, izdavački poduhvat godine, dječju knjigu. Novinarski žiri za najboljeg izdavača proglasio izdavačku kuću Alnari, a epitet najprofesionalnijeg pripao je Geopoetici.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznatijoj kao Sveta Petka. Ovaj dan, koji kao krsno ime slave mnoge porodice, praznuje se kao pomena dan kada je ova svetiteljka okončala ovozemaljski život.
Upokojila se u 11. vijeku i na njenom grobu počela su se dešavati razna čuda, najčešće izlječenja. Mošti Svete Petke su u Rumuniji, u Jašiju, gradu koji se smatra velikim svetilištem i mjesnim hodočašćem, ne samo za pravoslavne, već za sve koji vjeruju u njenu moć iscjeljenja. U srpskom narodu veoma je poštovana i važi za zaštitnicu žena. Veliki broj ljekovitih izvora nosi ime Sveta Petka, a jedan od njih je u Beogradu na Kalemegdanskoj tvrđavi, mjestu gdje su njene mošti dugo počivale.
Njemački vozač Sebastian Vettel četvrti put u nizu osvojio je šampionat Formule 1. U austrijskom Zeldenu završen je prvi takmičarski vikend nove sezone svjetskog kupa u alpskom skijanju. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Njemački vozač Sebastian Vettel četvrti put za redom osvojio je titulu svjetskog prvaka u šampionatu Formule 1. Vettel je u New Delhiju bio najbrži u trci za veliku nagradu Indije ispred Nike Rosberga iz Njemačke i Švajcarca Romaina Grožana. Vettel je pobjedom povećao prednost u odnosu na Fernanda Alonsa iz Španije na nedostižnih 115 bodova. Do kraja sezone ostala su tri nastupa, sljedeća trka na rasporedu je 3. novembra za veliku nagradu Abu Dhabija. U austrijskom Zeldenu održano je prvo takmičenje svjetskog kupa u alpskom skijanju u muškoj konkurenciji. U dvije trke veleslaloma najbrži je bio Amerikanac Ted Ligeti koji je za 80 stotinki nadmašio Francuza Alexa Pinturoa. Treće mjesto zauzeo je Marcel Hirscher iz Austrije. Podsjećamo, juče je u veleslalomu skijašica najbrža bila Švajcarkinja Lara Gut. Sezona će biti nastavljena 16. novembra kada će u finskom mjestu Levi biti održana prva takmičenja u slalomu. U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine odigrane su dvije preostale utakmice 13. kola. Mladost iz Velike Obarske je kao gost u Bijeljini savladala Radnik sa 2-0 i sada ima 12 bodova te zauzima 13. mjesto na tabeli. Radnik i dalje ima 17 bodova i nalazi se na 8. mjestu. Utakmica u istočnom Sarajevu Slavija Čelik završena je bez golova pa je Slavija sa 16 bodova na 10. poziciji. Prvo mjesto na tabeli zauzima Borac sa 27 bodova, dva više od ekipe Sarajeva. Sljedeće kolo na rasporedu je u srijedu 30. oktobra. A u petom kolu regionalne košarkaške ABA lige danas će biti odigrane dvije utakmice. Od 17 časova sastaju se MZT Skoplje i Partizan, dok će 2 časa kasnije početi meč Široki budućnost. Sutra će Crvena zvezda dočekati mađarski Solnok. Prvo mjesto na tabeli zauzima CDVita sa 4 pobjede i jednim porazom, dok su po 3 pobjede ostvarili timovi Radničkog iz Kragujevca i Zagrebačke Cibone.
Pomjeranjem kazaljki na časovniku 3 na 2 časa počelo je zimsko računanje vremena. Ipak temperature i dalje ljetne. Najtoplije u 13 časova bilo je u Banja Luci 26 stepeni, a najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 17. Trenutno u Banja Luci 27 i sutra sunčano i toplo, temperatura par stepeni niža nego danas. Ovremeno opširnije, Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Čemerno 17, Kalinovih 19 stepeni, 20 Mrakovica i Gacko, 21 Rudo, Višegrad, Bileća, 22 Nevesinje kao i Prijedor, Srbac, Foča, Han, Pjesak, 23 bilo u Srebrnici, toliko ima i Sokolac kao i Bijeljina, 24 Doboj, Trebinje, Zvornik, 25 Mlječanica, Novi Grad, Mrkonjić Grad i najtopli trenutno Ribnik i Banja Luka 26 stepeni. I sutra toplo vreme, ne baš ovako kao danas, ali temperature i dalje dosta iznad proseka. Jutro će biti uglavnom vedro, po kotlinama i duž reka na severu i na istoku, ponegde sa maglom. U višim predelima na istoku bit će nešto hladnije. Jutarnja temperatura od 6 do 13, na planinama 2 stepena iznad nule. Tokom dana ostaje prijatno toplo vreme uz puno sunčanih perioda i slabu prolaznu oblačnost koja se premešta od zapada i severa ka istočnim predelima. Maksimalna temperatura od 20 do 27, na planinama oko 18 stepeni. I Banja Luci u sunčane periode toplo, malo oblaka sredinom dana, maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
U Donjoj Bočinji u opštini Magla je služen parasto za 128 ubijenih srpskih boraca i 23 civilne žrtve iz proteklog otadžbinskog rata sa područja Maglaja i Zavidovića.
SIPA dostavila tužilaštvu BiH izvještaje protiv više lica osumnjičenih za krivična djela ometanja rada pravosuđa i zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.
Izjava turskog premijera Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska pogrešno je protumačena i istrgnuta iz konteksta, rekao turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu.
Barack Obama znao za prisluškivanje Angele Merkel.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.